Dende o Concello de Lourenzá vimos de presentar o acto que suporá o peche o ano que adicamos a figura de lembranza de Francisco Fernández del Riego, ou un dos nosos fillos máis ilustres, fillo predilecto do noso Concello dende o ano 2001, un ano que comenzara no día 7 de xaneiro, conmemorando a data do seu nacemento, continuara coas datas significativas do 17 de maio, as letras galegas, o 25 de xullo para conmemorar o Día de Galicia, e, finalmente, neste mesmo mes de novembro, o día 2, lembramos a data do seu nomeamento como fillo predilecto. Como ben decía, este vindeiro martes, 26 de novembro, vai a supoñer o broche final deste ano que viñemos conmemorando a figura dun ilustre galeguista e unha figura recoñecida no mundo da cultura e das letras. A alcaldesa dará a benvida aos asistentes na salón de actos da Casa do Concello. Posteriormente, trasladarémonos á sala de exposicións da Casa da Cultura e terá lugar o acto de inauguración da exposición 100 anos de Del Riego, unha exposición da cal somos comisarios Manuel Román Ramos, un historiador e gran coñecedor da figura de Francisco Fernández del Riego, e eu mesma, como concelleira de Cultura. É unha exposición que tratamos de lembrar as visións e a pegada que Francisco Fernández del Riego deixou en distintos figuras das nosas letras, da nosa cultura, e que está composta por unha serie de paneis que se compoñen de unhas caricaturas alusivas á figura de Francisco Fernández del Riego de distintos autores, e por outra banda unha selección de textos, tanto narrativos como poéticos, onde cada un dos autores seleccionados deixa a súa idea do que supuxo e do que supón o legado de Francisco Fernández del Riego para o mundo do galeguismo, para o mundo da cultura e para o mundo académico en Galicia. E, finalmente, está previsto que, diante do busto colocado na Praza do Conde Santo, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, realice unha loa á figura de Francisco Fernández del Riego e, como ben decía, dentro deste acto do día 26, será este momento puntual o que supoña o peche, a finalización deste ano dedicado a Francisco Fernández del Riego. Como ben decía, este último momento do acto do martes 26 de novembro vai a ser diante do busto de Don Paco, sempre cando as condicións climatolóxicas o permitan. Senón, sería trasladado ao Salón de Actos da Casa do Concello.